Nejeden český spisovatel stále čeká na dobrou knižní biografii. Je mezi nimi i Vladimír Škutina. U něhož najdeme mnohé z toho, co poznamenalo životy lidí v této zemi ve druhé polovině 20. století. Úspěchy i pády, potýkání se s totalitním režimem, které na jedné straně vedlo k pobytům za Mřížemi, a na druhé straně k aktivní spolupráci se státní bezpečností a navíc i exil a ne zrovna šťastný návrat po roce 1990. O portrét Vladimíra Škutiny se teď pokusí historik Eduard Burget, kterého do studia pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Dnešní portréty začneme tak trochu netradičně ukázkou. Ukázkou z tiskové zprávy Československé tiskové kanceláře ze 17. prosince roku 1992. Ten rok 1992 byl plný událostí. Asi si vzpomenete, že všechno tehdy spělo k rozdělení Československa na dva státy. Hodně se o tom mluvilo a tak možná trochu zanikla tahle informace, kterou si teď připomeneme. Tu zprávu čte David Schneider.
Žalobu Vladimíra Škutiny na deník Metropolitní telegraf za článek, který ho označil za dlouholetého agenta státní bezpečnosti, začal projednávat Městský soud v Praze. V článku Škutinovi různé role, který 12. října 1992 uveřejnil Metropolitní telegraf, jeho autor Lubor Kohout s odvoláním na článek Petra Placáka v Necenzurovaných novinách uvádí. Od 4. června 1974 byl Škutina agentem státní bezpečnosti s krycím jménem historik. Celkem za dobu svého práskání v Československu uskutečnil Škutina s estébáky 142 schůzek, předal 194 zpráv a od STB dostal 38 590 korun. Škutina v žalobě uvádí, že považuje určité pasáže tohoto článku za nepravdivé a nadsti utrhačné a proto se domáhá uveřejnění omluvy a 2 milionů korun odškodného. Škutina před soudem obvinění ze spolupráce se státní bezpečností odmítl. Uvedl, že nikdy nebyl jejím spolupracovníkem a nikdy o to ani nebyl žádán. Upozornil, že byl již dvakrát lustrován, v obou případech s negativním výsledkem uvedl. Připustil však, že ani v jednom případě své lustrační osvědčení neviděl. Podle jeho slov mu vždy někdo výsledek lustrace oznámil.
Tak celý kus příběhu jste teď slyšeli a já ve studiu vítám historika Eduarda Burgeta. Edo, hezký den.
Dobrý den.
Možná si také vzpomenete na ten konec roku 1992. Registroval jste tehdy tuhle událost?
Tato zpráva vyvolala u veřejnosti pochopitelně velký ohlas, a to minimálně ze dvou důvodů. Tím prvním bylo, že Vladimír Škutina byl po návratu do Československa v roce 1990 skutečně mediálně velice známou osobou. Jeho knihy mu vycházely ve statisícových nákladech, objevoval se v televizi, v rozhlase, v novinách a časopisech. Navíc Škutina byl vnímán u veřejnosti jako dlouholetý politický vězeň dvou komunistických prezidentů, Antonína Novotného a Gustáva Husáka. A ten druhý důvod byl dán tím, že prakticky celá 90. léta byla vlastně érou jakéhosi odhalování, nejen tedy odhalování ve smyslu tělesného, ale i ve smyslu odhalování spolupracovníků státní bezpečnosti. V tom roce 1992 vyšly tzv. Cibulkovy seznamy, což byl soupis jmén lidí, kteří údajně spolupracovali se státní bezpečností. Problém byl ale v tom, že ty seznamy nerozlišovaly, kdo byl spolupracovníkem a kdo případně jen takzvanou kontaktovanou osobou či objektem zájmu. Takže se stávalo samozřejmě zcela běžně, že mnozí z uvedených dokonce spolupráci odmítli a v těchto letech pak bylo běžné, že se mnohé veřejně známé osobnosti potom obraceli na soud a žádali do značné míry zadosti učinění nebo rehabilitaci. Vladimír Škutina také tento krok učinil, ovšem v jeho případě ten soud nakonec dopadl v jeho neprospěch a ta spolupráce se státní bezpečností mu byla prokázána, on ten soud prohrál.
Vy jste tady za tu malou chvíli řekl hodně informací. Vězeň dvou komunistických prezidentů, mediální hvězda roku 1968. Teď už víme něco o státní bezpečnosti. Pojďme to malinko rozkrýt a dát do toho trochu pořádku. Vladimír Škutina a jeho cesta k té mediální slávě. Jak to začalo?
Vladimír Škutina se narodil v lednu 1931. Jeho otec byl ředitel pohřebního ústavu hlavního města Prahy, tedy byl Pražák. Od roku 1942, tedy v době druhé světové války, začal navštěvovat známé gymnázium v Křemencově ulici. Ovšem Škutina byl po únoru 1948 z gymnázia vyloučen. Ono postupně docházelo vlastně k likvidaci toho gymnázia. Přešel nakonec na Drtinovo gymnázium na Smíchově, kde maturoval v roce 1950.
On už právě na tom přelomu 40. 50. let, tedy v době kolem maturity, poprvé publikuje.
Ano, on ještě před maturitou v roce 1948 začal přispívat do sportovní rubriky Lidových novin a dokonce v roce 1951 debutoval jako beletrista jakýmsi seriálem povídek o vynálezcích, které byly uveřejňovány v týdeníku Mladý technik. Ty jeho povídky o vynálezcích potom vyšly dokonce i knižně.
50. a začátek 60. let, co ze životopisu Vladimíra Škutiny stojí za připomenutí?
Po maturitě on krátce ještě pracoval v deníku práce a v Československé tiskové kanceláři. Poté byl chvíli dělníkem v Tatře Smíchov a v Armabetonu a v roce 1952 se zapsal na FAMU. Začal studovat dramaturgii, ale dlouho na té škole nevydržel, tuším 2 nebo 3 semestry, a poté odešel opět tedy znovu tedy do zábavního průmyslu a rozhodl se pro svobodné povolání. V té době mu právě již vycházely první knihy a on tím, jak vlastně studoval tu dramaturgii, tak on se i na tu dramaturgickou tvorbu potom zaměřil i v dalším životě, takže těžiště jeho zájmu a vlastně i obživy leželo v podstatě v dramaturgické přípravě reviálních pořadů pro tehdejší Park kultury a oddechu Julia Fučíka nebo pro Divadlo hudby a další pražské scény a podílal se i na různých zájezdových vystoupení a začal spolupracovat v té době i s filmem.
Což se mu tedy mimochodem stává osudným, právě jeden z těch filmů je, řekněme, takovým krůčkem k tomu prvnímu vězení.
Ano, on se podílel na scénáři filmu, který byl dokončen v roce 1958. Film se jmenuje Hvězda jede na jih a tento film skončil paradoxně na několik let v trezoru, protože se údajně o něm tehdejší prezident Antonín Novotný nelichotivě vyjádřil. No a tehdy Vladimír Škutina údajně v jedné společnosti pronesl na adresu Antonína Novotného, že Antonín Novotný je vůl. A od toho se potom začíná odvíjet další příběh, který souvisí s jeho prvním vězněním.
To trvá od května 1962 do února 1963. Vladimír Škutina je tedy vězněn za urážku hlavy státu v Ruzyni a ve Valdicích. A na jaře 1963, když je propuštěn, tak se stává stavebním dělníkem, ale už nedlouho poté opět pracuje pro Československou televizi. Jak se to stalo, o tom on napsal v knížce Prezidentův vězeň, která u nás poprvé vyšla v Severočeském nakladatelství v Liberci v roce 1969.
Když jsem se po odpykání trestu vrátil domů, začal jsem pracovat na stavbě mostu a přitom jsem znovu pokračoval v práci pro Československou televizi. Bylo před prvním mezinárodním televizním festivalem v Praze, na němž měl Československou televizi reprezentovat reviální film Půjčovna talentů, jehož jsem byl autorem. A tu se přišlo na to, že k mému trestu odnětí svobody byl vysloven i dodatkový trest zákazu kulturní činnosti na 3 roky. Protože jsem psal pro televizi a tím tedy vyvíjel kulturní činnost, porušil jsem paragraf a tím ohrozil bezpečnost republiky. Nastal kolotoč, v němž se s neobyčejnou statečností a hlavně energií angažoval na jedné straně ředitel Československé televize Jiří Pelikán a na straně druhé úřadující tajemník Svazu československých spisovatelů Ladislav Mňačko. Dosáhli u předsedy nejvyššího soudu projednání mého odvolání. Zatímco jsem byl uklizen v psychiatrické léčebně, která mě chránila před opětovným zatčením, sešel se nejvyšší soud a rozhodl takto. Rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 ze 3. července 1962 se pro porušení zákona ruší, neboť větu, že prezident republiky Antonín Novotný je vůl, nelze považovat za kulturní činnost.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Do dnešních portrétů jsem si pozval historika Eduarda Burgeta. Povídáme si o Vladimíru Škutinovi. Dobrý poslech přeje David Hertl. Edo, my jsme tedy už osvobodili Vladimíra Škutinu, pracuje opět pro Československou televizi a je tady druhá polovina 60. let, řekněme, hvězdné období Vladimíra Škutiny.
On zpočátku pro tu Československou televizi pracoval jako externista, byl de facto zase na volné noze, vedle toho ještě publikoval v různých časopisech, ať už to byl časopis Kino nebo filmové televizní noviny, časopis Stadion, Reportér a tak dále. Konkrétně v říjnu 1967 se stává ale kmenovým zaměstnancem Československé televize a tady opravdu by se dalo říci, začíná to ono pověstné hvězdné období, kdy připravuje pořady s Janem Verichem. Pak samozřejmě přichází období Pražského jara a srpna 1968, kdy Vladimír Škutina se stal vlastně s jedním z klíčových moderátorů toho provizorního protiokupačního vysílání a sám on tehdy vzpomínal, že to byla doba bezprostředně po okupaci, kdy doslova neslezl z obrazovky. Takže to byla samozřejmě doba, kdy i Vladimír Škutina se stal v prostředí tedy československé veřejnosti velice oblíbenou, známou a populární osobou.
Podobně jako rozhlas měl po 21. srpnu 68 velké problémy s vysíláním a vysílal z různých náhradních a provizorních prostor, tak podobně to tedy měla i Československá televize. Vladimír Škutina byl přitom, když tohle provizorní náhradní vysílání Československé televize vznikalo, a vzpomínal na to později v roce 1990, když Vladimír Bernášek s ním připravil pro náš rozhlas pořad A léta běží.
My jsme vysílali, když byl ten ty srpnové dny 68 a já jsem poslal kameramany, aby se podívali, co dělají ti hrdinové, kteří jsem pozvali, ty vstupce, a mezi nimi taky pan doktor Rosu, tedy doktor z rozkazu strany Vasil Bilak, a našli jsme ho na zahradě sovětského velvyslanectví. Ten kameraman na něj zamířil kameru a on se začal skrývat, maskoval se, aby ho nechytili, a skočil za tank, teda sovětský tank, jo. Já jsem to večer potom promítal a říkal jsem, že mě to připomíná jako za času velké francouzské revoluce, kdy hněv lidu pronásledoval šlechtice. Támhle se nám taky nějaký šlechtic skrývá, který pak šlechtic to bude, a to bude asi pan Debilak. No a oni mu to potom přeložili, pak mu to vysvětlili a on mě od té doby neměl rád. No a pak se přiblížilo zase první srpnové výročí a pan doktor Gustáv Husák z televizní obrázek vypravil a z hrušky dolů, pán Škutina. On to řekl československy, on už tenkrát byl pro tu federalizaci. A to jsem viděl, že je zlé, že to teda jako asi myslí úplně vážně. Pak pro mě 21. srpna přišli a byl jsem zavřený teda, že jo.
My už se teď pomalu dostáváme do toho nešťastného období 70. let, kdy měl Vladimír Škutina co dočinění se Státní bezpečností. Vy jste mě ale během té ukázky upozornil, že to nebyla až 70. léta.
Tak Vladimír Škutina se dostal do prvního kontaktu se Státní bezpečností, dalo by se říci asi pochopitelně, krátce poté, co byl propuštěn z vězení. V roce 1963 jeho poprvé pracovníci Státní bezpečnosti kontaktovali a chtěli si s ním pohovořit. Tehdy samozřejmě Vladimír Škutina s velkou pravděpodobností i ze strachu v podstatě tu spolupráci přislíbil, nebo respektive přislíbil, že příležitostně bude předávat informace, které po něm Státní bezpečnost bude žádat. Takže tady je dobré vědět vlastně, že v té době už skutečně k nějaké formě určité spolupráce dochází.
V srpnu 1969 je tedy Vladimír Škutina zatčen, vyšetřován nejprve ve vazbě, poté na svobodě a v září 1971 odsouzen. Víme něco o tom, co se mu konkrétně kladlo za vinu?
Vladimír Škutina ještě v roce 1969 odjel do Jugoslávie, do slovinské Portorože, a v srpnu 1969 se vrátil do Prahy právě proto, že byl vlastně předvolán na policii, na bezpečnost. A on se tedy vrátil, řekněme, v dobré víře, že vysvětlí vše, co se po něm žádá, ovšem byl i hned zatčen. Zprvu se mu dávalo za vinu to, že byl autorem knihy Rusové opravdu přicházejí, která zachycovala srpnové události v televizi, ale samozřejmě těch důvodů, proč byl Vladimír Škutina zatčen, bylo ve skutečnosti mnohem víc.
Z materiálu Státní bezpečnosti, myslím, vyplývá, že Vladimír Škutina měl velmi rád nejen svoji práci, ve které byl bez pochyby velmi dobrý, že také miloval svoji dceru a že to věznění, už poté, co byl také pravomocně odsouzen, že to všechno velmi, velmi špatně snášel.
No tak pochopitelně, tak on se vlastně dostal do jedné z nejhorších věznic, dostal se na Mírov a v podstatě ty svoje zážitky z toho období věznění v 70. letech potom velice zajímavě vlastně stvárnil v jakémsi pokračování té knihy Prezidentův vězeň. Ta kniha se jmenuje Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů a to je na jednu stranu vlastně humorné čtení, protože popisuje, řekněme, různé figurky, se kterými se Vladimír Škutina v tom vězení setkal, ale zároveň je to čtení nesmírně depresivní a vlastně dalo by se říci až tragické.
Je to tak, jak říkáte, Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů. Škutinova knížka vyšla poprvé v Curychu v nakladatelství Konfrontace v roce 1979.
Udavač je udavač, odjakživa. V kriminále se jim začalo říkat bonzák. Jen komunistickému zřízení, které si stále na něco hraje a něco neustále předstírá, nejraději, že všechno je jinak, což ani předstírat nemusí, termín udavač nevoněl. A tak ani moc ve všeobecném zmatení pojmů nepřekvapilo, že komunistická vrchnost začala udavačům říkat informátoři. I v kriminále. Rozdíl mezi udavačem v té větší kleci, tedy na území Československé socialistické republiky, a udavačem v kleci malé, na hradě plném bláznů, byl však značný. Udavači ve větší kleci dělali všechno proto, aby zůstali utajeni, zatímco o udavačích uvnitř malé klece se všeobecně vědělo. Oni sami se tím chlubili a nikdo se tím netajil. Dokonce se s tím dalo počítat. S udavači se dalo šikovně manipulovat.
Přímo se nabízí taková poznámka jedovatá, jestli Vladimír Škutina náhodou velmi dobře nevěděl, o čem píše. Tak tedy, Edo, jak to bylo s tou jeho spoluprací se Státní bezpečností, protože v téhle době už asi měla nějakou pevnější formu.
Tak ono to bylo poměrně složité. V listopadu 1971 byl s Vladimírem Škutinou na Mírově veden pohovor ze strany Státní bezpečnosti právě v souvislosti s peticí, která byla v té době rozeslána za propuštění Vladimíra Škutiny. A tahle petice, která měla do značné míry ohlas i v zahraničním tisku, například v západním Německu, tak se stala, řekněme, určitou záminkou Státní bezpečnosti k tomu, aby si začala zavazovat Vladimíra Škutinu ke spolupráci. Každopádně v srpnu 1972 Vladimír Škutina projevil zájem jednat se Státní bezpečností a tím de facto se Státní bezpečnosti upsal jako kandidát tajné spolupráce. To je jedna věc, která je vlastně pochopitelná, protože v tom prostředí vězeňském, když na vás někdo činí takovýhle tlak, tak tomu je opravdu těžké čelit. Vy jste v situaci, kdy nemáte moc šanci si vybírat. Jiná pak je věc, že v roce 1974 po propuštění Vladimíra Škutiny, tak on nadále tedy s tou Státní bezpečností spolupracoval a to už je záležitost, která samozřejmě je taky do jisté míry pochopitelná, ale ta, řekněme, výchozí situace Vladimíra Škutiny v té době už byla přeci jenom trošku jiná než na tom Mírově.
My jsme to slyšeli na začátku v té zprávě Československé tiskové kanceláře, která do značné míry, řekněme, objektivně nebo strohým způsobem tedy popsala tu skutečnost, jak často se Vladimír Škutina s pracovníky Státní bezpečnosti sešel a kolik informací jim předal. Z těch svazků vyplývá, že to byly informace, řekněme, závažné nebo jenom nějaké marginální?
tak ty informace byly pro Státní bezpečnost do značné míry zajímavé. Nicméně Vladimír Škutina pomáhal Státní bezpečnosti v tom, že se dokázala potom lépe orientovat vlastně v tom okruhu těch, řekněme, nechci říci vyloženě disidentských postav, ale prostě lidí, kteří nějakým způsobem byli v konfliktu s režimem, ať už to byl František Kriegel, bývalá televizní moderátorka Kamila Moučková, spisovatel Willem Heil, spisovatel Jaroslav Šikl, Jiří Kantůrek, Jiří Bauer, Václav Prchlík a další. Prostě těch informací bylo hodně a vždycky samozřejmě záleželo případ od případu, nakolik si ty informace Státní bezpečnost pro sebe vyhodnotí jako užitečné.
Já jsem ty svazky pročítal a musím tedy popravdě zase říci, že Státní bezpečnost sama ale měla takový trošku odstup, že podezírala a asi právem Vladimíra Škutinu z toho, že hraje vlastní hru, protože v té době, kdy Škutina je spolupracovníkem Státní bezpečnosti, tak třeba publikuje v Římských listech v exilovém časopisu.
Ano. Nepochybně tady potom je opravdu velice těžké, jak si vyvažovat tu míru té prospěšnosti těch zpráv a řekněme tu druhou stranu, tedy tu hru, kterou zase ten dotyčný chtěl vyvažovat zase jinou činností, třeba tím, že publikuje v exilovém tisku, což byl i případ Vladimíra Škutiny, že publikuje v samizdatu, což byl také jeho případ, případně, že Vladimír Škutina v roce 1977 samozřejmě podepsal chartu.
V prosinci 1978 Vladimír Škutina odchází do Švýcarska, konstatoval, že zkrátka není možné zde již existovat. Jemu se tam nakonec v tom exilu ale docela vedlo, protože se mu alespoň podařilo ve svobodném prostředí dělat to, co uměl, to, co dokázal.
Přesně tak. Vladimír Škutina, řekněme, neměl nějaké vysoké nároky na umění. On chtěl být bavičem, on chtěl být humoristou, chtěl být populárním spisovatelem v tom dobrém slova smyslu a on také spolupracoval s exilovými nakladatelstvími, s exilovými periodiky a byl v tom vlastně velice úspěšný, v podstatě i komerčně, protože ty jeho knížky a texty, které vydával v exilu, se dobře prodávaly, byly oblíbené. On vedle toho samozřejmě objížděl prakticky celý svět, kde vystupoval na různých besedách, navštěvoval komunity vlastně československých exulantů, kde vyprávěl ať už příhody z období právě svého věznění, anebo prostě obecně z Československa. A ty jeho pořady vlastně byly velice dobře vítány.
V roce 1990 se vrací do Prahy. Vy jste mě ještě před natáčením pořadu upozorňoval, že to je vlastně taková ta druhá hvězdná hodina Vladimíra Škutiny, protože ty jeho knížky vycházejí v neskutečných nákladech.
Tak když si vezmeme, že třeba prezidentův vězeň na Hradě plném bláznů vychází v průběhu roku 1990 hned dvakrát, a to poprvé v nákladu 150 tisíc výtisků a podruhé v nákladu 100 tisíc výtisků, že v té době vychází znovu tedy ten původní prezidentův vězeň z 60. let, že vycházejí další knihy Vladimíra Škutiny, které psal v exilu, ať už jsou to detektivky, humoristické příběhy, vzpomínky, reportáže ze sportovního prostředí, tak vlastně ty náklady, kdybychom sečetli náklady všech jeho knih, které vyšly v roce 1990, tak bychom se dostali třeba nad 500 000 výtisků. Takže samozřejmě ta úspěšnost byla enormní tehdy.
A pak tedy přichází onen rok 1992 a jsme tam, kde jsme byli na začátku našeho pořadu, odhalení spolupráce Vladimíra Škutiny se Státní bezpečností. Vladimír Škutina umírá po těžké nemoci v srpnu roku 1995 v Praze a já poděkuji za účast v portrétech Eduardu Burgitovi, který nám toho dneska opravdu hodně řekl. Edo, díky, naslyšenou.
Hezký den.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Schreier a loučí se i David Hertl, naslyšenou.